qalampirdan gapiramiz. Fayzulla Yoqubovich Yusupov Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Bu haqda viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 4 avgust kuni xalq deputatlari Chiroqchi tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tgan. Unda tashkiliy masala ko'rib chiqilgan. Sessiyada deputatlar Fayzulla Yusupovni Chiroqchi tumani hokimi lavozimiga tasdiqlagan. U tayinlovga qadar viloyat iqtisodiyot va moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Ma'lumot uchun Fayzulla Yusupov 1976 yil Qamashi tumanida tug'ilgan. U 1999 yil Toshkent Moliya instituti, 2006 yil O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasini tugatgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev investitsiyalar jalb qilishni yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar yuzasidan video selektor yig'ilishida avvalgi tuman hokimi Nodir Erkayevni ishdan olgan edi. U 2022 yilning aprel oyidan beri Chiroqchi tumani hokimi vazifasida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.